de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Multă lume se întreabă ce s-a întâmplat cu independența Republicii Moldova în acest sfert de secol în care la putere au fost 4 președinți titulari și alți 3 interimari. Deputați care au ajuns în legislativ în rezultatul celor 8 scrutine parlamentare și pe timpul celor 13 guverne pe care le-a avut țara din 1991 încoace. Despre independență cu gust amar vorbim la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Guvernul Turciei spune că a redobândit controlul asupra situației din țară în urma unui puci militar eșuat și că este decis să-i pedepsească exemplar pe vinovați. Premierul Binali Yıldırım a spus că în confruntările de astă noapte au fost martirizați 161 de oameni, polițiști și civili, în vreme ce din rândul puciștilor 20 ar fi fost uciși, iar 30 răniți. Alte surse au spus însă că ar fi fost uciși peste 100 de puciști. În total au fost rănite, potrivit guvernului, aproape 1500 de persoane. Oficialitățile guvernamentale au mai spus astăzi că au fost arestați aproape 3000 de militari, iar arestările continuă. Premierul Binali Yıldırım a convocat o sesiune extraordinară a Parlamentului Turc pentru a discuta criza. El a mai spus astăzi la prânz că situația se află sub control și a îndemnat turcii să umple diseară piețele și străzile țării de steaguri turcești într-o demonstrație de solidaritate cu guvernarea. Autoritățile Greciei au anunțat astăzi că un elicopter militar turcesc a aterizat în nordul Greciei, iar 8 oameni aflați la bord au cerut azil după ce fuseseră arestați de poliția elenă. Autoritățile turce au spus că fugarii ar fi puciști și a cerut grecilor să-i extradeze. Autorii puciului au folosit tancuri și aeronave în cursul nopții, atacând sediile Parlamentului și președinției la Ankara. A fost atacat de asemenea sediul Serviciului de Informație al Turciei. Președintele Tayyip Recep Erdoğan pretinde că puciștii ar fi încercat să-l omoare bombardând stațiunea maritimă Marmaris, unde își făcea vacanța. El a revenit noaptea la Istanbul pentru a-și mobiliza suporterii împotriva puciului și a promis că va curăța armata de elementele neloiale. Autoritățile turcești au anunțat astăzi că spațiul aerian din preajma Istanbulului sau din regiunea Marmara, închis din cauza puciului, se va redeschide sâmbătă către seară. Bulgaria a anunțat tot astăzi că au fost redeschise punctele de trecere a frontierei rutiere cu Turcia. Autoritățile maritime din Turcia au anunțat redeschiderea traficului de nave tancuri prin strâmtorile turcești care fusese închise pentru câteva ore. Premierul moldovean Pavel Filip a declarat după o ședință de urgență a guvernului său în legătură cu situația din Turcia că moldovenii vor avea la îndemână un număr de telefon special la care vor putea afla detalii despre evoluția situației. Declarația vine după ce Ministerul Afacerilor Externe îndemnase moldovenii din Turcia să evite locurile aglomerate și să urmărească evoluțiile prin mass media. Ministerul a mai spus că reprezentanțele diplomatice moldovene de la Istanbul și Ankara se află în contact cu autoritățile turce și sunt gata să ajute cetățenii moldoveni. Presa de la Chișinău a informat că pasagerii de pe cursele aeriene anulate în cursul dimineții vor putea ajunge la Istanbul cu zboruri programate în partea a doua a zilei. Cursele către Antalya se desfășoară normal. Organizația Statul Islamic și-a revendicat atacul de joi de la Nisa, soldat cu 84 de morți și mulți răniți. O agenție de știri afiliată cu jihadiștii a spus că tunisianul de 31 de ani care a intrat cu camionul în pietoni ar fi fost unul din soldații Statului Islamic, iar acțiunea lui ar fi fost motivată de participarea Franței la Coaliția Internațională împotriva organizației radicale. Anunțul a venit în timp ce șefii structurilor de securitate din Franța se întâlneau la Paris ca să analizeze cauzele celui de-al treilea omor în masă petrecut în Franța în ultimele 18 luni. Ședința are loc după ce poliția franceză a anunțat că 3 bărbați au fost reținuți sâmbătă dimineața în legătură cu atacul, după ce unul fusese reținut vineri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Locuitorii cu care am discutat la Hâncești deplâng faptul că Moldova a ajuns pe lista celor mai sărace și mai prost guvernate state din lume. Interlocutorii mei sunt revoltați că atât de greu se găsesc cei vinovați de jaful secolului. Unii și-ar lua lumea în cap și-ar pleca peste hotare, acolo unde zilnic se duc aproape 100 de persoane. Iată regretele lor după 25 de ani de independență.
Independența este oare chiar într-adevăr om o simte el sau e numai pe hârtie, formalitate? Eu nu sunt satisfăcut de independența noastră, fiindcă noi depindem de cineva.
De cine, în primul rând?
De cine? De guvernarea care este astăzi. Depindem și de unele țări care ne apasă pe noi. Este Rusia. Vrea ca noi să le fim robii lor. Ei nu vor ca noi să ne ducem cu Uniunea Europeană, să fie bazele NATO aici. Știți că se pregătesc pentru război.
Ducem mieră la Rusia. Nouă rusieni le prănești, facem bani acolo. Dar am dus mieră la Europa, învălit în hârtie, în cutii de carton. Și el i-a întors înapoi. De ce cauza? Că nu a fost puleasă în mănuși. Cu rusul noi am trăit, dar cu Europa noi nu trăim.
Nu, stai alea, că e trăit nu, cu rusul. Hai, fii serios. Lăsați-l pe rus în pace.
Asculte, a fost rusul la putere. Și strigau în 91. Când ne fură rusul jos de la putere. E ca moldovanul la putere. Și fac ei? Nu ne fură.
Data de 6 a fost în doliu pentru țara întreaga noastră, Moldova. Mm-hmm. Oamenii care au fost a doilea val deportări, mânați în Siberia.
Au murit.
Ai, domnule, stai alea, că a fost puterea sovietică, mă. Care au murit a noștri e ca bunei, străbunei. Știi, niciodată să nu uiți că fără trecut nu-i viitor. Câți oameni au murit a noștri acolo? Dar noi, dacă nu le cinstim memoria, înseamnă că noi suntem nimeni. Ce preț suntem noi astăzi? Pentru interesurile tale, că tu ți-ai făcut o ladă cu mierii sau ai vândut-o sau mai știu eu acolo și asta pentru tine e bine. Dar unde se duce memoria noastră? Părinții noștri, că-i sed în Siberia și e de gheață. Și bunei și străbunei. Noi asta uităm.
De acord.
Dușmanul trebuie de căutat.
Și cine ar fi dușmanul Moldovei?
Și la conducere. Sunt dușmanii Moldovei.
Vedeți la ce aduce politica asta prostească? Tare multe persoane sunt acum că dă-i 1000 de lei și el îți face orice îți îndeplinește, orice dorință așa. Calcă peste suflete să duce și-l călușii de șpitață și pe mamsa.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Independent.
Lumea mea liberă, gata.
Dar libertatea e prețioasă.
E prețioasă, deci. Ce folos să focutezi în țară? Nu e deloc.
Cine poartă mai mare vină? Cetățeanul care alege această guvernare sau guvernarea care crede că cetățeanul călcând pe ceeași greblă, oricum o să-i dea votul.
Și unii sau alții.
Așa au ajuns timpurile, că să-i votăm pe hoț. Fura țara, mai scurt. Mă fiu spus la putere, n-avem ce face. Dar cine să-l alegem? Eu nu știu pe cine să-l aleg acum.
Să aduc un om de altă țară și pe piața afară.
Eu l-am vrut pe cel din Anglia. O, pe cel din Anglia.
Ce Anglia? Că eu am șin acolo.
De ce moldovenii vor pe cineva străin să-l aducă la guvernare? Dar nu se pot ei autoguverna treburile statului.
Nu,
de ce nu le pot administra?
Nu, să vâri neamul lor și neamul lor, dar alții care n-au pe nimeni mor de foame.
Ei se rădăcinați ca un rac, mă scuzați așa ea, dar la mine, la noi și
gata. Dar dumneavoastră sunteți bine informați. Cunoașteți foarte bine starea de lucruri. Știți cine și ce a făcut. Păi aveți posibilitate să trageți o concluzie. Să vedeți cine merită votul dumneavoastră.
Eu încă n-am găsit un om așa care să-l socot să șibă în Parlament să lucrez. Eu nu știu care e așa la șibă. Vă dezvii de alt țară, cu alte legi, cu mintea lui alta, nu cu mintea din Moldova la noi, cu altă mintea. Eu așa aș vrea un om să-l pui la conducere. Când a fi la guvernare, când aproape să-l pui, să-l votăm în așa fel, de el dă așa o cleatvă, cum se știe, un jurământ oarecare, spui, în caz eu nu fac nimic în țara asta, și mine să mă spânzuri să se împușcă, cum l-am pușcat cel din Irak, Saddam Hussein. Ați văzut cum l-a spânzurat, că și la noi trebuie spânzurați.
Mi-ați spus, sunt 25 de ani, ce a fost bine și ce a fost rău în
Moldova? Nimic bun, 90% rău. Pește de la cap să strâc.
Și dacă s-a stricat de la cap, se curăță
păi
de la coadă.
Păi da, dar noi trebuie să facem schimbare, dar dacă moldovenii sunt proști și nu sunt asta e chestia.
Dar de ce nu-i unire?
Păi nu-i unire, că ne-o sustărâi să ne dezi bine pe noi, rușii și moldovenii, să ne pui clină între noi și să ne facă dușmani unul cu altul.
Dar de ce acceptă să se bage zâmbani?
Așa ne-i minte, așa ne-i educația noastră, așa e cultura noastră. Pe primul plan ai pus banul, nu sufletul și nici om, banul. Și cei ce de sus fac bani pe noi, pe urma de proști.
Și la următoarele alegeri se schimbă.
La următoarele alegeri trebuie să facem o alegere corectă, nu cum am făcut până acum.
Ce înseamnă o alegere corectă?
O alegere sunt oameni care merită într-adevăr, nu care pește noapte vine cu lozunguri că ne furat 10 ani și el vede și îți dă un pirajoc înapoi și zice că ăla e om bun, că ne-a dat un ciburec. Ne furat 10 ani și vine și îți dă o masă și zice, păi, om bun, că ne-a dat o masă, uite, ala legem bine. Până mă proști fac lucrurile. pune burta în primul rând, moldovanul nostru. Nu se gândește cu cap, dar cu burta și cu fondul.
Cine o să schimbe situația?
Noi trebuie să ne unim, să ne deșteptăm și să unim.
Se poate uni națiunea în jurul unei idei și care ar fi această idee?
Trebuie să unească în jurul un lider care ține la pământul ăsta. Noi aici care țin numai cu vorbe, dar cu faptele se duc.
Lipsa unui lider național e o problemă mare?
Foarte mare.
Liderul ăsta trebuie să apară sau trebuie cetățenii să-l
aducă? El poate că este, dar noi trebuie să-l găsim, trebuie să-l descoperim, să-l scoatem din umbră. El poate că este. Oamenii ar vrea să iasă să spui ceva. Dar se tem că vine cealaltă din urmă cu poliția, trimite și peste noapte.
Dar în secolul 21 să mai trăiască
se poate,
cu frică, cu teamă?
Să trăiești cu frică.
Dumneavoastră vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Mă mândresc că sunt Moldova, că e țara noastră, deși ne-am născut și părinții noștri. Crescut, dar eu nu suntem vinoveți că conduce așa o merit, nu știu cum. Că trebuie să ne mândrim că suntem în Moldova. Avem un pământ bogat, avem oameni de treabă. Pur și simplu conducerea nu se dirâpă și gata e treaba.
Sărăcia e mare, deci...
Sărăcia e mare, pensia e mică, n-avem mică. Trăim pe azi pe mâine.
Suntem pe marginea drumului câte o sticlă de borș, buruieni și ne alungă.
Următorii 25 de ani, cum ar trebui să
nimica. Noi tragem nădejde că de Plahotniuc poate... Dar, Doamne ferește, dacă câștigă el alegeri prezidențiale, e gata cu noi. Ne mănâncă păduchi cu tot. Dar trebuie făcut o alegeri corecte, un președinte, și dacă ar și poporul împrejurul lui, el poate că ar să facă ceva. Dar dacă ar și singur, nu face nimic.
Viitorul președinte.
Să ții la pământul ăsta, să ții suflet de moldovan, nu suflet din un cort trădător.
De unul singur, o persoană poate
nu,
schimba...
Nu, unul singur nu face niciodată.
E o echipă. Cu ce asemănați Moldova?
O țară jefuită, plină de bandiți și de hoți. Asta e Moldova noastră. Majoritatea tineri se duc. Eu am 3 copii după hotar. Mă duc tătăie, ce n-am ce faci? Cel mic are 30 de ani.
Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dăie cujetul ca să aleagă omul din credere. Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Dar noi cu puterile noastre nu putem să facem nimic și nu știm cine să alegem.
Dumneavoastră cu votul, sunteți stăpânul votului.
Da, dar nu avem încredere. Numai dacă azi ne dăie Dumnezeu cujet să alegem omul din credere.
Până atunci foarte.
Se termină lumea.
Ziua de mâine va fi mai ușoară decât cea de azi?
Noi sperăm că să fie mai ușoară, dar nu cred. Nu cred.
Dar speranța asta de ce o legați?
Speranța ca să putem să rezistăm la toate suferințele astea.
Speranța trebuie să o legați de votul pe care o să-l dați, fie la alegerile prezidențiale, fie la cele parlamentare.
Ei promit și noi sperăm și votăm. Și după votare, iarăși din nou aceeași poveste.
Dar credeți în promisiune sau credeți în faptele pe care le face politicianul?
Trebuie să face. Poți promiți, dar să aștepți 10 ani. Foarte greu, mai ales pentru bătrâni, pentru pensionieri, ca venim și stăm aici, pe marginea drumului stăm. Să facem o capică.
Dacă vindem o kilă de brânză, o săp de borș și cu asta trăim pe fața pământului. Ziua de mâine așteptăm toți să venim să vindem o săp de borș și luăm pâine. Și o kilă de patrajele și asta ne-i mâncarea nouă.
Trebuie să trecem multe obstacole ca să câștigăm încrederea după cât minciună. Poate și noi avem o parte din vină că n-am ales ce și trebuie.
N-avem încredere în nimeni. Ne ducem și luăm votul. Și facem cruci la tăți, că n-avem încredere deloc, dar dacă n-al luăm votul și ala, ei îl folosesc. Îl folosesc și câștigă ei. Asta e.
Tot așa mai departe.
Da.
În cei 25 de ani de independență au fost de toate, spun oamenii simpli, dar și analiștii politici. Lupte, nu tocmai oneste, lovituri sub centură, trădări, coaliții monstruoase. Doctor în fizică, cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din Franța, Dorin Dușceac, s-a implicat în politică. A fost acceptat în structurile executive de la Chișinău, dar a plecat pentru a se întoarce, așa cum spune el.
Acești tineri școliți peste hotare, care au și o experiență, sunt așteptați aici ca să scoată Moldova de pe lista statelor sărace, corupte?
Voință există, inclusiv voință politică, fiindcă trebuie să ai o anumită doză de voință politică pentru a reveni într-o funcție în administrația publică, o funcție care, știe toată lumea, este foarte puțin remunerată în comparație cu nivelul de salarizare din țările din care am venit, fie că este vorba despre Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Britaniei sau alte țări, dar este nevoie de o masă critică, exact cum o reacție nucleară nu se poate întreține de una singură atâta timp cât nu este îndeplinită condiția sine qua non de masă critică, exact așa și într-o societate. Într-o societate în care nu se întâmplă mai nimic bun, schimbarea cu adevărat poate să înceapă și să fie una sustenabilă în momentul în care revin din afară suficient de multe persoane cu suficient de mult capital, mă refer la capitalul uman în primul rând, capital politic, capital de experiență, educație, parcurs profesional și așa mai departe, și care să-și pună acest capital uman pe care îl dețin în slujba societății. Noi suntem o societate care este atinsă într-o proporție deosebit de mare de fenomenul emigrării masive și a venit momentul ca, așa cum suntem noi, societate mai săracă, mai coruptă, mai cu probleme structurale destul de importante, să începem a profita, în ghilimele, de pe urma acestei emigrări masive, în sensul atragerii tinerilor care sunt motivați, care doresc să se implice, care doresc să facă schimbarea. Din fericire, nu ducem lipsă de astfel de persoane, fiindcă aflându-mă peste hotare, urmăresc parcursul și evoluția a zeci, sute, poate, de persoane care se află într-o situație similară cu a mea, adică persoane care urmăresc îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, care vor să-și aducă aportul pentru progresul din țara noastră și care caută modalitățile cele mai potrivite, după părerea lor, să facă acest lucru. Acum, noi nu putem forța toată lumea să facă politică, să se implice, să revină în funcții de responsabilitate înaltă, însă în lumea care se schimbă astăzi cu o viteză uluitoare, există multe modalități de a influența lucrurile de la distanță. Există tehnologii moderne care ne aduc mai aproape în fiecare zi, există procedee de transfer de know-how, transfer de tehnologii și așa mai departe.
Cetățenii Republicii Moldova au pierdut încrederea în clasa politică, mai cu seamă în guvernanții care au compromis noțiuni ca reformă, valoare, principiu. Acum, când se strecoară cineva să ajungă la guvernare, e foarte greu să-ți faci această cărărușă. Se merită de luptat. Voi sunteți gata să continuați această luptă ca să ajungeți și învingători?
Da, și am demonstrat acest lucru nu doar prin declarații, nu doar prin lozinci, nu doar prin proteste sau acțiuni publice, am demonstrat acest lucru revenind. Am avut perioade mai scurte, mai îndelungate, în care am revenit în Republica Moldova, am muncit pentru ca să schimbăm lucrurile
Dar
de aici.
Dar nu te-ai putut menține mult timp.
A fost o opțiune personală de a-mi da demisia cu ideea că dacă nu am reușit să conving decidenții politici de faptul că la momentul respectiv puteam să-mi asum responsabilitatea pentru întregul domeniu al mediului, înseamnă că probabil mai e nevoie să aștept o anumită perioadă, să ajung la o etapă mai superioară și pe plan profesional și pe plan al dezvoltării personale și pe plan al afirmării politice și să revin într-o poziție diferită, dar cu certitudine, cu mai multe responsabilități. Și cred că asta se va întâmpla.
Numele lui Dorin Dușceac figurează pe o listă ca un potențial viitor prim-ministru al Republicii Moldova, deocamdată din umbră. Acest guvern, ce-ar face Dorin Dușceac dacă ar ajunge în fruntea cabinetului de miniștri?
Ar face așa ca persoanele care se fac responsabile pentru starea de lucruri de astăzi din Republica Moldova să ajungă în fața justiției.
Asta nu e prerogativa șefului de guvern.
Însă șeful de guvern poate asigura funcționalitatea unui sistem în care, de exemplu, să nu existe o imixtiune a politicului în actul de justiție. Asta este prerogativa unui șef de guvern, deci în niciun caz nu înseamnă că aș deveni vârful sistemului judiciar, dar aș asigura separarea între lumea politică și sistemul justiției din Republica Moldova. Asta este piatra de temelie. Este, de fapt, primul lucru de la care trebuie să înceapă o adevărată schimbare în Republica Moldova. Fără așa ceva, nu putem merge mai departe pur și simplu.
Alte probleme pe care le-ai încercat să le rezolvi.
Al doilea lucru, aș încerca și aș colabora în cel mai intens mod posibil cu toate organismele internaționale pentru a obține într-un răstimp cât mai scurt și a da publicității lista integrală a cetățenilor Republicii Moldova. Moldova cu averi în offshore. Să aflăm și noi în sfârșit cine dintre compatrioții noștri nu se simte tocmai confortabil să-și declare averile aici, să plătească taxele aici, să facă așa încât să activeze în egală măsură cu concetățenii lor, cu oamenii de rând, cei care muncesc, cei care plătesc taxe, cei care sunt impozitați și cei care contribuie la bugetul public al Republicii Moldova.
Acești oameni așteaptă pensii majorate, salarii mai mari, locuri de muncă, pentru că e mare și numărul celor care șomează, dar și numărul celor care stau cu mâna pe valiză să plece în străinătate, pentru că este imposibil aici să-și ducă un trai decent. Ce ai întreprinde?
Eu nu cred că e posibil în mod forțat să oprim emigrarea masivă.
Ce e posibil de făcut la acest capitol?
Eu nu cred în miracole, nici pe plan social, nici pe plan economic. Eu nu pot să promit într-un mod responsabil că odată ce voi veni la putere, voi ridica pensiile și salariile imediat cu atâtea procente sau le voi aduce în corespundere cu anumite standarde existente în alte țări. Nu, asta nu se va întâmpla. În schimb, ceea ce se va întâmpla este că o parte foarte importantă a veniturilor care astăzi sunt camuflate sau sunt deghizate sau nu sunt declarate într-un mod corespunzător să devină vizibile, asta înseamnă impozitate. Și iată așa putem completa bugetul public național pentru ca din acest buget să putem în consecință să reevaluăm pensiile, salariile și așa mai departe. Mai există încă un lucru foarte important și anume colaborarea noastră cu donatorii externi, în principal cu Uniunea Europeană. Aceste fonduri care provin de la Uniunea Europeană nu sunt gestionate în modul corespunzător. Sutele de proiecte care sunt finanțate astăzi din banii contribuabilului european sau din alte țări ale lumii, în marea lor majoritate sunt ineficiente. Se cheltuie sute de milioane de euro pe an pentru niște proiecte ale căror impact este unul foarte limitat. În primele luni de mandat aș proceda la o evaluare a modului prin care aceste proiecte într-adevăr sunt capabile sau nu să ne amelioreze cotidianul, viața de zi cu zi, și acolo unde sunt probleme, banii trebuie recuperați, redirecționați, utilizați în alt mod, iar Uniunea Europeană trebuie convinsă ca să investească în formarea profesională a clasei noastre de funcționare. Uniunea Europeană, în virtutea reglementărilor internaționale, nu poate plăti salarii funcționarilor noștri, însă este posibilă punerea la punct a unui mecanism prin care o parte importantă dintre funcționarii noștri periodic să se afle în afara Republicii Moldova, în vreo țară a Uniunii Europene, în Franța, în Italia, Germania, Polonia, în fine, în orice țară a UE, și acolo să își dezvolte capacitățile profesionale primind o anumită retribuție. Vedeți că în acest fel, pe de o parte, acești funcționari vor avea un venit suplimentar, vor căpăta experiență și deprindere de muncă din Uniunea Europeană și vor reveni cu capacități consolidate și atunci vom avea cu toții de câștigat.
Ceea ce regretă cel mai mult cetățeanul Republicii Moldova, cetățeanul cu drept de vot, că a mers în ziua alegerilor și a votat pentru o promisiune. Iar făgăduielile pe care le-au făcut cei care au vrut să ajungă deputați, în multe cazuri au fost promisiuni deșarte, promisiuni goale. Acum omului vine greu să mai creadă în politicianul care vine să promită.
Promisiunea politicianului cântărește exact la fel de mult cât a cântărit acum 25 de ani și cât va cântări peste 5 ani, 10 ani, 30 de ani. Nu există soluții miracol, nu există soluții care ne vor duce de la o zi la alta spre prosperitate și va face ca toți politicienii să fie super responsabili, să fie mai puțin demagogi, să-și respecte promisiunile și așa mai departe. Acum este de responsabilitatea cetățeanului să știe să aleagă printre toți politicienii cei care sunt capabili cu adevărat să le îmbunătățească nivelul de trai și să-și respecte într-o măsură cât mai mare promisiunile.
Și ce mesaj acum trebuie să rețină mătușa Maria, Moș și Ion, care stau în fața aparatelor de radio și ascultă emisiunea, mesajul pe care l-a transmis Dorin Dușceac?
Nu totul se vinde și se cumpără, poate este un pic idealist ceea ce spun eu acum, însă problemele noastre pornesc anume de acolo. În momentul în care cetățeanul este gata să-și tranzacționeze votul său pentru un litru de ulei, un kilogram de făină, atunci cetățeanul renunță la luptă, de fapt. Și problema nu mai este doar a politicianului, dar devine și o problemă a cetățeanului, care nu își poate păstra verticalitatea sa, nu își poate apăra principiile sale și cedează în fața unor astfel de cadouri materiale.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Lucrează pentru ziarul belgian la Libre Belgique, la serviciul internațional. Este specializată în afaceri europene și Europa de Est. În această săptămână s-a aflat la Chișinău jurnalista Maria Udrescu.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Mă trezesc cu frică și agitată. Toată noaptea am visat că ceva îmi va ieși prost în aventura pe care o încep de luni. Când le-am zis prietenilor și părinților mei că voi merge în Chișinău și dincolo de Nistru pentru a scrie un reportaj, m-au rugat, speriați de moarte, să mă răzgândesc. Degeaba. În 2014 am avut ocazia să fac un stagiu la Radio Europa Liberă în Praga și m-am jurat că voi găsi o modalitate de a vizita Moldova, atât de mult m-a pasionat tot ce am aflat despre această țară. Cu gândul la acea frumoasă experiență, șterg toate visele urâte din minte și mi-organizez ziua. Trebuie să merg să văd ce opțiune are Vodafone pentru Republica Moldova, să schimb niște lei românești în lei moldovenești, să cumpăr și o carte despre istoria conflictului transnistrean de la librăria din colț. După o alergătură prin tot cartierul militar din București, mă întorc acasă doar cu un covric cald. Vodafone are aceleași tarife pentru Moldova ca și pentru Elveția, adică extrem de scumpe, leii moldovenești nu se găsesc pe nicăieri în București și doamna de la librărie nici nu a înțeles ce vreau de la dânsa. De parcă România nu ar fi vecină cu Republica Moldova. Mă urc în taxi să ajung la autogara Filaret, de unde pleacă autobuzul spre Chișinău. Dar de ce, doamnă, nu putea să inventați și dumneavoastră ceva așa cum face toată lumea? Trebuie să mergeți chiar până acolo pentru un articol, îmi zice taximetristul. Mă gândesc cu tristețe la ce înseamnă jurnalism în România. Marți. O doamnă din spate îmi dă o palmă peste umăr. Treziți-vă că vine domnul de la vamă. E 5 și ceva dimineața, chiar una de somn o ascult fără să protestez. Îmi ridic chiar și scaunul ca să stau drepți. Trăind în Belgia de 15 ani, uitasem complet ce înseamnă să ai controle la frontieră. Când întind pașaportul belgian, domnul polițist se oprește. Îl răsfoiește, îl întoarce pe toate părțile, se uită ba la mine, ba la pașaport. În sfârșit, coboară din autocar și pleacă cu un teanc de documente în mână. Toată procedura durează o eternitate. Când îmi recuperez în sfârșit pașaportul, încerc să adorm din nou. Însă mă trezesc peste 10 minute cu un polițist care mă bate peste picior. Pașaportul? Îmi spune nervos. Nu înțeleg nimic. Oare am visat mai devreme? Stăm în jur de jumătate de oră în drum. Încerc să intru în cafeneaua de la vamă să-mi iau un pachet de gume. Nu acceptăm lei românești pe aici. Ce dor îmi e de zona euro. Râd singură când îmi dau seama cât de naivă par în acest moment și de cât confort beneficiem în Uniunea Europeană. Ajung în sfârșit în Chișinău. Orașul mi se pare superb, bulevarde largi, clădiri vechi destul de bine reținute, lume multă pe străzi, o atmosferă care mi este atât de dragă, complet opusă celei din Bruxelles. După o zi întreagă de alergături, alerg și la Promolex, o organizație care se luptă pentru drepturile omului în Transnistria. Aflu despre nedreptăți, terenuri furate, legi nerespectate, corupție, spălare de bani, propagandă, manipulări, intimidare, etc. Un teatru al absurdului, descrie perfect reprezentantul Promolex. Ies de acolo fascinată și nervoasă în același timp, dar mai ales curioasă să văd ce voi descoperi pe teren. Miercuri. Oare o să trec frontiera? Ce să zic? Cum să mă comport? Toate întrebările astea se amestecă în capul meu în timp ce mă îndrept spre Dorotskaya, de unde urmează să trec în stânga Nistrului. Mă întâlnesc cu doamna Cercavski, directoarea unei școli de predare în limba română, refugiată din Grigoriopol. Îmi păresc cunoscută, îmi spune dânsa. Și dânsa îmi dă impresia că am mai văzut-o. De când am ajuns în Republica Moldova, trăiesc cu senzația că am mai fost pe aici. Vine și momentul să trec așa zisa frontieră. Vame și vorbesc doar rusă. Nu înțeleg nimic, așa că mă țin ca un robot după ghidul care mă soțește. Trecem până la urmă și intrăm parcă în altă lume. Totul este pustiu, blocuri, uzine, fabrici, ferme abandonate pe la toate colțurile. Nu știu de ce, dar îmi fuge minte la ce îmi povesteau părinții mei de pe vremea comunismului. De exemplu, cum au trebuit să negocieze și să dea mită ca să poată țină nunta până la 12 noaptea, că de altfel ar fi trebuit la 8 să se termine petrecerea. Ajungem și până la Nistru. Priveliște este de nedescris. O mașină veche cu un colac legat de acoperiș este parcată lângă râu. Femei și copii se scaldă în râu, lângă ei o vacă bea apă. Belgienii care adoră regiunile rurale ar muri dacă ar vedea așa o priveliște. Păcat că nu se face turism. Joi. Dimineața mă urc în autobuzul spre Tiraspol. Nu puteam să plec fără să văd și acest oraș, despre care umblă vorba că ar fi o Uniune Sovietică în miniatură. Însă tot ce văd în stânga și în dreapta nu sunt decât magazine și clădiri ale unui anumit șerif. Dacă nu aș ști nimic din politica transnistriană, aș fi zis că e președintele regiunii. Ajung într-un sfârșit la Universitatea din Tiraspol. Mă bag în seamă cu un grup de tineri de vreo 20 de ani. Toți vorbesc rusă, unii vorbesc engleză, alții franceză, câțiva română. Se creează un amestec de limbi incredibil de interesant. Îmi spun că vor unirea cu Rusia sau independența, dar toți nu vorbesc decât despre dorința lor de a munci în Uniunea Europeană. Trei dintre ei chiar au făcut deja schimb de experiență în Franța. Mă întreabă de salariile din Belgia, de condițiile de viață de acolo, însă de politică se vorbește puțin. Unul dintre ei menționează totuși anumite reguli inutile de care ar vrea să scape. Parcă ar vrea să-mi zică mai multe, dar nu îndrăznește. Mă roagă să facem o poză împreună. Sunteți atât de simpatică, îmi spun ei, foarte mirați. Se pare că avea o imagine diferită despre români și europeni. Reușesc să vorbesc și cu o profesoară universitară, care se enervează când îndrăznesc să pronunț cuvântul Transnistria. Doamnă, așa ziceau fasciștii în anii 40, înseamnă după Nistru. Aici suntem deja peste Nistru, aici este Republica Nistreană, îmi zice dânsa. Data viitoare o să știu. Vineri. Mă întorc din Moldova bogată cu informații și amintiri frumoase. Mi-ar fi plăcut să am timp să vizitez Chișinăul, să cumpăr niște coniac, să gust mâncarea tradițională, însă cu siguranță mă voi întoarce, ca turist de data asta, pentru plăcerea mea de a descoperi mai multe. Probabil că voi fi însoțită și de o turmă de belgieni, dorniși să vină și ei să se scalde în Nistru, așa cum pot vedea în pozele mele.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.